Radio Okapi.
Mpangi matono na kupesa munu kisika, mepesa mbote na mpangi na munu nyoso kefana na Kimbila Ngundu na Kizunga ya Kwilu, mesimbane hivi mbaina kefana na Kisamu Nzambi na Kizunga ya Kongo Central, meko na nzila ndinga ya ngeva sama kuzaba mutinu nsangu ya wala kele tete baintu na yao. Mkangu meza ula na wala Lengabo na vana na Ezekere, mifuemi ya Kodekona baina ya FPK, meku mapenepene ya Mwelo ya Mbanza Bunia, banku wa Ngolo ya Lukengolo mesikimisa, bake na kulandila mambu nyoso kuna na Kizunga Ituri. Difunda mwose ya franc congolais samuna nzietolo na kisika ya nkamatanu ya vwanda taksi ya tape na tukutuku kuna na matadi buta luyalu na hidrokarbure kuna na Kizunga mebula ntoso. Kongo Central lelenda tungisa mana karbiran velu awa karbiran ke mingi. Baki na kuzinga na mpasi ya Ngolo batu ya itinaka telitoli ya kwa mutu tika bateke na bayaka kina kunuanaka. Komiseri na Kizunga ya Kwilu tumelomba basa disa nkangu yai. Mpangi vwanda na betu kintuadi. Beto zibula ntsangu na beto na Kizunga ya Ituri, beto zabisa ndeka kaba kilometre kumi meka bula Mbanza Bunia na Bwala Ezekere tika ndambu ya mifuemi ya Kodekoke twadisaka mbuta lu de montagne mesa ngana na mifuemi ya FPK Force Patriotique et Integrationiste du Congo. Mekuma kuenda kwa misa wa Bwala mosimosi mifuemi ya FPK bao na kintanu meluta bapu sanaka ti na Bwala Lengabo kena ntama ya ba kilometre tanu na Mwelo ya Mbanza. Meso na bao kena kubangisa nkangu mtumini ya Bampulusi na Mbanza mesi ya misa ntima ya nkangu babika banga basa la bisalo na bao mtito kifu andilaka bimbangi ya makesa bao empi mesi kimisa nde bame kuba masamu na kutani na Mbanza na nkangu na yandi. Mafumu ya Kongo mingi mingi mbuta alu yalu na masonga mama Rose Mutombo kiese zabisa katika wampandi nsangu kilumba sabala meluta nde inti ya Uganda bimisaka ba dolar milio makumi sambanu na tanu andi pesaka na Bwala Kongo samu na imbi andi sadilaka andi na kitini ya ST kubanda na mvula difunda mosi kama hivwa makumi hivwa na zole ti na mvula mafunda zole na tatu lokola metu balukanu bakaka nganda ya masonga ya inza CIG na kimoko ya mbuta alu yalu ya mbala meluta mungu kwa kiyeko ya masonga sabisaka nde kikuku ya tete futamaka na lumbu mosi ya ngonde ya hivwa ina mebika na baki futa yao mbala tanu ti yake kukaba dolar ba milion kama tatu makumi zole na tanu ina Uganda fwete futa Bwala Kongo. Mutukila kiyeko ya mawasolo na mbula matadi ya masonga betu ke landa ndinga na andi na kitini ya ipo na kanoela luzitu kabambi
la ministre d'etat ministre la justice et garde des sceaux
ntumo ya luyalu ya mambu ya masonga kuizaka tuba na lukutakami ya bantumo ya luyalu na ina metadi la nsadilu ya lukanu ya intu wa nsambusulu ya inza na ina metadili bisalu ya minduki ya Uganda na insi ya Kongo. Yani mebambula moyoti mutino mezodila lukanu yai mbongo ina insi ya Uganda kweti futa na insi ya Kongo kweti futamina na bikada tanu na mvula babiazi mafunda makumi sambanu na kama tanu entete baku itaka futa yau kilumbu ya entete ya ngonda ya septemba ya mvula betu kele mbongo ina bamelundila yau na kont ya ministeri ya mambu ya nsambusulu na kilundulu ya mbongo ina kele na insi ya betu kepa nda kusadila yao na manima kufuandisa na musindu ya kufuana kimfuka ya kufuta batu ina kubwilaka bivonza na ntangu ya bisalu ya mayu ya ina ba Ugande kondaka kusala na insi ya Kongo kisalu ya kutula diboko na bimfuka ina mefuana kesa disa lokula bambute ya bitini ina tolia bantumo kuzaka bimalapoli yae
acte de ce rapport.
Beto zabisa nde, Kongo vandaka futisa Uganda ba miliar kumi na mosi, na ngonde ya zole meluta nganda inza ya masonga kakulakati na ba dolar milion kama tatu makumi zole na tanu ya kufuta samu na imbi nyonso. Makisa iti ya Uganda kuzaka nua na peko taka na Kizunga ya Ituri tika mefuluka holo. Na kutuba masonga ya Oni, yake na intu ya Kampala, biambu yae ya kusikini na nsiku ya kukondo kukota na mambo yanga na peyina ya inswa ya kimutu. Talu ya nzetolo omebwelewa na Mbanza matadi na kati ya Kizunga Kongo Central kubanda kilumba sabala lumbu kumi ya ngonde ya hivwa. Nzetolo na taksi ya tana tukutuku vandaka franc congolais kama tanu ya mekuma franc congolais difunda mosi. Bandaji matoa wamefunda kubwelewa ya talu ya kusumba esanse na Mbanza. Na luza yusu na yandi ya kilumba sabala meluta mbuta alu yalu na hidrokarbiri kuna na Kizunga mbuta Patrick ya lalemba. Tubaka yake kuandi bitubatuba samuti mkwamusi ya karbirame kumina Mbanza kinsasa ya lenda tungisave Kizunga Virunga ya Kongo Central kuna baki bumbaka essence ya mingi. Bosi kuna na bandundu kubendana na kati ya bateke na bayaka kuna na kwa mute na kizunga ya mai ndombe metinisa mabuta mingi mutinda memunika na kizunga ya kwilu sika baya mbaka batu mesukama kulutisa mafunda iya na ngonde ya nana. Iza bisaka dikitele ya bilo ya komisere nkulutu gila ndilaka mambo ya kimutu na kizunga ya kwilu mbuta Jeremy Bikiele Kilumba Sabala inki ya kubwela diaka Irene Mboma.
Directeur ya kabine ya komisere general kita laka mambo ya aksyo humanitaire na kizunga ya kwilu meza bisande tuka lumbu makumi zole ya ngonde ya nana tibubu yai kizunga ya kwilu kena kuyamba konse kilumbu bantoina kena kutina na kizunga ya mai ndombe wapi mavonga kele na kati ya bateketi bayaka mutingi metendula Jeremy Bikiele yanji mtu kina kulandila mambo ya ngo tina lumbu ya ivo ya ngonde yai ya ivo badeplase kuluta mafunda iya chinka matatu na makumi iya na ivo amekote na kati ya kizunga ya kwilu na kati na bau difunda mwosi chinka matatu na makumi iya na ivo kile na kati ya mbanza ya bandundu pe mafunda kuluta tatu kile na babola mingi ya teritori ya Bagata Lokola na Fasila Fatobo Fatundu Fambondo tina lweka ya nzabji ya kwango komisari kitalaka mambo ya transport na kwilu ya kena kusala bilumbu yai na sika ya nduku na nja aksyo humanitaire mebinga nkangu nyoso na kupesa nsabisa ya kimontu na badeplase yai ya kena kuzinga na bakakalakani Gregoire Malwa meza bisa na mabundu ya nzambi nde yai kile ntangu ya kumonisa lutondo ya nkweno bena simba nde na kati ya banto ya ngoya ya meti na bantoto na bau kile chiba na fioti makumi tatu na nsambanu ya kile ve atati kibuti mosi ya kena kutani na bau
Minzonza ya Kintinu na ina ya Ntoto ke na teritwari ya Katanda na kizunga ya Kasai Oriental metinda kinzonzi puna makakuna bintu ntumba chabola lomba nkangu kitisantima pe bazinga kintwadi na ndimbama. Betu kuwandi na nzila nsinga na Piero Elameji.
Betu melomba premier ministre na vice premier ministre ministre de l'interieur. Mani sa vitu ku teritwari ya Katanda. Pila mesala kuese ya inchi na betu. Na jaka kukramba ndundu ku teritwari ya kwa mundu. Batu ina nyonzo bake na kufa bauke ba kongole betu melomba guvernema ba mesunga bau na mercredi 7 septembre 2022 ba mevunda mutu mosi na bilanga na yanji ku sekter ya baluba lubilanji ku village ya bena kabea kumbu na yanji mesechi binji kajima kaoja inzo ya administrateur ya territoire bameyoka yao na bima na yanji ya vimba timulumbu yai administrateur yanji kena inzo ya kuvwanda ve na beno bampangi ya munu bena nshimba bena kapuya ebena mwembia bika vita vwanda na kimia pangi na ngeye vwanda na yanji mu village mosi musambi laka mujibundu mosi bika vita
Tombo samu na kusonika na kisalu bazuzi kisalama na lumbu ivo ya ngonde ya kumi kena kuiza. Sangu mesonika Jacques Mkonkole na nge Irene Mbuma.
Ba kandida yae ya bau wele ba kumi tatu na katu na bau bankento nana. Bau mosi ba nataka mikanda na bau na Kinshasa mtuabisi ya ntete ya kurda peli ya buta zolaka ve kubaka yao. Kikuma ya mesalati babaka ve ba kandida ya bau wele. Lokula Kinshasa kele ntama mingi pe mpasi na kukuma samu na bau ba kezo zila tibatinda bau na Kisangani. Mosi na bau landumvu la mete ndila ndeye ya kile sambu tibimonikisi ya kizunga kuvwanda pesa muna kukulumusa ntama ya kikabula Kinshasa bau wele kile mpetiki mvuka nkangu ya kena kuyambila bau lokola meta bumbangi Jean-Marie Epekana ya kile ntuadisi ya kivuka nkangu ya ngoo beno simba ti ntuadisi ya ntete ya kurda peli ya buta meza bisa ti yandu chindamaka ve samu na kulokota badose ya bakandida magistra pe kunata yao na Kinshasa kansi mbuta Edmoso komelo gisila bau na kupesa mabokota na bau na conseil superieur ya magistra
Kaka na ine meta na ntsongo ya bazuzi za bande baina nungaka na ntsombo basa disaka na mvula mafunda zole na ivwa pe bankumbu na bau kena kati ya mukanda ya baina ke vingilaka kisalu meituka David Mukau bakajika na ntola kinzo zolo ya Jean Gandu
Nous étions au total sur l'ensemble de la République
Na inti ya mvimba betu fondaka mafunda zole na kamatano na mvula mafunda zole na kumi baku izaka bie kadifunda mosi na mvula mafunda zole na kumi na mosi baku izaka bie kadiaka difunda mosi betu fondaka na liste ya bayi inafondaka vingila. Bezu fondaka kubambula moyo ya luyalu nyoso inafondaka landakana na ntangu ina. Kansi, ntuadisi luemba, fondaka kupesa beto mfutu na kutubaka ti beto fweti vingila kivuandu ya konsei ya zulu ya bazuzi. Ngolo na beto kena kukatuka na artikle zole ya nsiku ketalaka kisalu ya kizuzi. Beto salaka ntisani na beto na mutindu ya kufwana mpe beto nungaka.
Nous avions reçu.
Matondo Nkundi, sangu yai, sosa yao na site internet ya Radio Kapi.